Ta grad je kar poseben grad, glede na to, da nismo 100% glede same gradnje gradu, zgleda, da je tam okrog leta 1000. Več ali manj se je zamenjavalo skoraj 12 družinsko stoletja. Pravijo, da so ga zgradili grofi Bogen, ampak potem je takoj prišlo v roke patriarkata iz Akvileje, to pomeni tudi v benečanske roke. Ampak sodobna zgodovina oziroma od leta 1350 naprej je vsa vezana na Habsburge, to pomeni, bom rekel, vse te kancelirje, ki so imeli, ne. Najbolj pomembni del zgodovine se je pa začel tam od leta 1550 z zadnjimi kanclerji oziroma kobencli, ki so potem, mislim, da leta 1670 ali 90, ne spomnim se točno, ratali tudi grofi. Pomemben del tega gradu je pa poleg tega tudi bil to, da je bilo sodišče za Avstro-Ungarsko in to je tudi Valvazor sam pisal. In vsekakor je zmeri bila točka za mecene. V tem gradu, tako kot v Predjamskem in kot v Štanjelju, se ni dejansko živelo celo leto, ampak predvsem poleti. In prav točno v tem po zimi se je puščalo, da so lahko umetniki živeli in se jih je tudi sponzoriralo. Nazadnje, ta zadnji grof Majer je recimo podpiral od Pilona do Jakobiča, do Černigoja in tukaj se je ogromno ustvarilo. Največja slovenska pinakoteka je bila do druge svetovne vojne tukaj noter v prvem nadstropju. Zelo malo je od tega ostalo, vendar s pomočjo Mariborske univerze, s pomočjo mladih in umetnikov in raziskovalcev prihajamo zmeri bolj do neke bolj točne zgodbe in probamo nekako s tem društvom, kulturno društvo von Leitenburg, ohraniti kulturno dediščino in povezati tudi mlade na to zgodbo. No.
Pa mogoče še nekaj več besed o samem društvu, kako se je društvo oblikovalo, zakaj se je nekako pokazala potreba, da ga sploh ustanovite in kaj so nekako vaše glavne aktivnosti?
V bistvu društvo se je začelo čist slučajno, zaradi tega, ker nekateri Goričani in Ljubljančani, ki so poznali družino, ki je dobila nazaj ruševino denacionalizacije, videlo, da se ni dalo čisto nič, težko je bilo nekako sproh se približati, zaradi tega, ker veliko je bilo neupravičenih uporabnikov, tudi po denacionalizaciji in ideja je bilo, probamo neki po starem skupi prijateljsko vsako nedeljo zgraditi. Tako da čist tako iz nekega heca se je začelo. Pred covidom se je začelo malo bolj resno in se je začelo res pucati. Sama vas Lože je tudi, kadar se je dalo, tudi pomagala, tako da skupi se je speljalo par dogodkov, kot so bila martinovanja. Potem se pa vse ustavilo predvsem zaradi covida. Sodobna zgodba od društva je pa takoj potem, zaradi tega, ker iz vseh donacij se je zbralo nek denar za narediti internet stran, za nove plakate in tako dalje in se je začelo postopoma organizirati male dogodke. Se je ustanovilo Big Bench, prvo klopco v Sloveniji, smo imeli razne igre, so bile lansko leto finale mladih kantautorjev iz šole od Pertinača in od Tinkare Kovač, in zmeri bolj se je približalo kulturo, sosedno Italijo in Avstrijo v nekem kulturnem sklopu. Ne. In cilj je tudi tak, da se bi šlo nekako tako naprej.
Na gradu imate organizirane tudi vodene oglede. Kaj pokažete obiskovalcem, ki si želijo podrobneje ogledati grad?
Trenutno imamo sicer vodene oglede, ampak ne zelo pogosto, to zaradi tega, ker grad ni čisto varen in nimamo dovolj ljudi, da bi se lahko to redno tedensko delalo. Poleti vsaj dvakrat, trikrat na mesec to speljemo, po zimi je pa to malo manj pogosto. Običajno gremo skozi grad, pokažemo arhitekturo in probamo malo opisati to čarobno zgodbo gradu, ne? Od, bom rekel, skoraj od Rimljanov do prvih, ki so zasedli ta del Vipavske doline in potem tudi do sodobnega dela, v katerem so predelovali ženske. Morate si misliti tudi, da prva doktorirana ženska v Sloveniji je ena od sester od zadnjega grofa. Tako da je veliko v tem in tudi prva podjetnica v Sloveniji na tak bolj modern način je bila tudi ena od grofic tukaj noter. Tako da je veliko tega girl power, kakor se zdaj poriva. No.
Zagotovo imate tudi veliko idej, kako peljati zgodbo naprej. Kaj vas čaka v prihodnjih letih?
Predvsem upamo, da bo zmeri več prostovoljcev. Vabimo od privatnikov do podjetij, do razno razne, da se nam nekako približajo, zato ker ideja je, da se nekako hrani to kulturno dediščino in da bi lahko to ratal nek kulturni center, ne sam recimo kulinarični, kot je posod, ampak tudi, da se nekaj ustvarja z botaniko, zakaj da ne, tudi lahko s hotelirstvom, karkoli. Velik je še dela, ampak lokacija je zelo lepa in iz dneva v dan vidimo večjo navdušenje in tudi te dve male vasice, ki so na obeh straneh gradu, to pomeni predvsem Lože pa Slap, tudi zelo hitro rastejo in zmeri bolj se zavedajo, da je važna kulturna dediščina.
Na vhodu v grad me je pričakala velika informacijska tabla, kjer so tudi navedene vse informacije. Poleg nje pa je še ena prav posebna tabla, že prej ste omenili posebno klopico, ki ste jo prav tako postavili, pa mogoče še nekaj več o tem projektu. Za kakšno klopico sploh gre?
To je en mednarodni projekt, to je en ameriški arhitekt, začel sicer v Italiji, naredil je pred ne vem kolikimi leti eno prvo klopco in potem se je ustanovila prav ena zgodba. Zdaj jih je, ne me na besedo, lahko je 250 ali 350 po celem svetu. To je prva, ki je bila delana v Sloveniji. Posebnost te klopce je to, da ne sme biti državno sponzorirana, mora biti nekako samo s prostovoljskim denarjem. Sklopce so vse točno enake, spremenijo se sam barve. Ne, tako da človek lahko zbere oziroma ekipa, društvo ali pa krajevna skupnost lahko zbere določene barve in namen teh klopc okoli po svetu je, da lahko človek se usede gor, se čuti spet mal nek palček in gleda naravo, kot da je res zelo, zelo majhen, kot v resnici je. Dodatna stvar je pa to, da se zbira tudi take lokacije, v katerih je panoram čim lepši. Ne? In tudi ta klopca leži med Slapom in Ložami na nekem posebnem griču, tam je tičnica, ki se še zdaj piše v nekih paganskih knjigah, da je bila to neka posebna tičnica, ki je povezovala nebesa z normalnim svetom. Tako da neka magija vsem tem je, ne, sigurno prinaša zelo veliko ljudi. Mi smo res veseli, da smo lahko neko malo pomoč dali tem vasem in dolini.
Pa če zaključimo tako, zakaj pa vi menite, da bi tudi naše poslušalce in poslušalke povabila, da obiščejo grad in te kraje, zakaj se vam zdi, da jih je vredno obiskati?
Cela Slovenija je dejansko zelo, zelo lepa. Veliko krat pozabimo, da živimo v čudoviti deželi in veliko krat gledamo samo v tujino, ne? Imamo pa tukaj take in take bisere, da se splača jeti na sprehod, pogledati si malo okoli, ker veliko še od naših krajev sploh ne vemo.